Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. I pored Đukanovićeve ostavke nema razloga za vanredne izbore, izjavio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Ivo Sanader video linkom iz pritvora daje izjavu istražne komisije Austrije o Feri Hipoadria. Južna Koreja potvrdila, sutra na doma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. Senat Američkog kongresa glasa o sporazumu sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji danas i do 15 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još sa kakvim problemima se nakon objavljivanja Martijevog izveštaja može suočiti Hašim Tači. U intervju za naš radio govori britanski publicista Tim Juda.
Nad svim susretima i razgovorima nadvijaće se ogromna tamna senka oko Tačija. Razume se, svako je nevin dok se ne dokaže da je kriv, ali mislim da se može očekivati da će inostrani sagovornici u ovakvoj atmosferi izbjegavati da budu viđeni s gospodinom Tačijem, ako na to baš nisu prinuđeni.
Beležimo i utiske grupe srednjoškolaca i studenata sa Kosova koji su u poseti Beogradu.
Starija generacija još uvek misli da je opasno doći ovde. Čak su i moji roditelji bili zabrinuti zato što dolazim.
Ljudi su veoma prijateljski raspoloženi. Bilo je divno upoznati mlade ljude odavde. Kada čuju da smo sa Kosova, reaguju, o, super je upoznati ljude sa Kosova.
Također, povlačenje Mila Đukanovića malo koga je u Crnoj Gori ostavilo ravnodušnim, tako jedna od naših sagovornica u Nekšiću.
Mislili smo da će biti sve na taman, a pošto je on glasa brkana, on je došao. Nema, no penzioneri krepavaju, a neće da kažu da krepavaju. Radnici, lipsaše, on će da naređuje iz pričoška pa se neće znati ko je tamo, a zna se da je on. To se mica, zvane da ga gledamo, da znamo da je on.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. decembar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije popodne počinje raspravu o budžetu za 2011. godinu. Po planu budžeta predviđeno je povećanje plata u javnom sektoru i to za 2% već od januara. Kako je najavljeno, poslanici će o budžetu glasati u danu kada se završava redovno jesenje zasedanje 29. decembra do ponoći. Vlada Srbije je prosleđivanjem zakona o budžetu za narednu godinu, izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ispunila zahteve koji su bili postavljeni kako bi se odobrila šesta revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je stalni predstavnik ove institucije u Srbiji Bogdan Lisovolik za današnje večernje novosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će vlada uspeti da do početka 2012. godine ispuni većinu ekonomskih obećanja. Također je najavio da bi upravo rekonstrukcija vlade, ukoliko koalicioni partneri uspeju da se dogovore posle nove godine, trebalo da poboljša njenu funkcionalnost.
Imaćemo razgovor na nivou vladajuće koalicije odmah nakon novogodišnjih praznika, u jednom razumnom roku odlučiti o tome da li će biti rekonstrukcija vlade. Ona treba da bude, ukoliko se desi, funkcionalna, da doprinese novoj dinamici u radu državnih institucija u Srbiji, da doprinese jednoj efektivnijoj komunikaciji i bržoj realizaciji započetih projekata.
Dinar je danas jači prema evru za 0,1%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 106,43 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro vredi oko 10 para manje nego utorak. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori posle ostavke premijera Mila Đukanovića. Nove izbore zatražile su opozicione stranke Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene uz ocenu da je ostavkom premijera pala i sama vlada. Krivokapić je pak odgovorio da vlada nije pala jer ona i dalje ima poverenje. Reč je po njegovoj oceni samo o personalnoj promjeni na čelu vlade, čiji politički koncept ostaje isti. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenio je da premijer u ostavci Milo Đukanović zavređuje visoko uvažavanje jer je, kako je objasnio, bio u punoj meri posvećen interesima države i građana. Predsjednik Srbije Boris Tadić, na vreme obavešteno odluci Mila Đukanovića, i izjavio je da je o tome iscrpno razgovarao sa rukovodstvom Crne Gore. Naglasio je da odluka Đukanovića da se povuče sa premijerskog mesta te Svetozara Marovića da napusti vicepremijersku poziciju, odnosno odluka DPS-a da za novog mandatara imenuje Igora Lukšića, neće uticati na odnose Srbije i Crne Gore. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas će iz pritvora u Salzburgu video linkom dati izjavu istražnoj komisiji parlamenta austrijske pokrajine Koruška o svojim saznanjima vezanim za aferu sa bankom Hypo Adria. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da želi nezavisnu istragu da bi se rastarala magla oko tvrdnje izvestioca Saveta Evrope Dika Martija da je on predvodio organizaciju koja je navodno trgovala organima. Tači je u intervju agencija Associated Press rekao da nema ništa da krije i obećao da će kosovske vlasti biti veoma kooperativne povodom Martijevih navoda. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da razgovore Prištine i Beograda treba započeti bez obzira na Martijev izveštaj. Početne teme tog dijaloga, kazao je Tači, treba da budu pitanja nestalih i druga životna pitanja koja muče i Srbe i Albance.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojska Južne Koreje saopštila je da će sutra sprovesti vojnu vežbu nedaleko od granice sa Severnom Korejom. Kako je najavljeno, vežba će biti održana u Počeonu, 20 km južno od granice. U njoj će učestvovati oko 800 vojnika uz podršku helikoptera, aviona, tenkova i minobacača. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da ratifikuje novi sporazum Vašingtona i Moskve o ograničenju količine nuklearnog oružja. I republikanci su najavili da će glasati za novi sporazum. Predstavnik te partije Leymar Alexander. Glasat ću za ratifikaciju sporazuma jer je on novi početak između Sjedinjenih Država i Rusije. Istovremeno ovaj dokument našu zemlju ostavlja sa dovoljno nuklearnih bojevih glava kako bi se zaplašio svaki mogući napadač u budućnosti, ali i zato što se predsjednik obavezao na desetogodišnji plan o ulaganju 85 milijardi dolara kako bi bili sigurni da to oružje radi. Stotine ljudi, uključujući i pet opozicionih izbornih kandidata, još uvijek su u zatvoru u Belorusiji zbog protesta koji su usledili nakon izbora na kojima je trijumfovao predsjednik Aleksandar Lukašenko. O tretmanu koji imaju iza rešetaka brojna su svedočenja. Volja Nikolajeva za naš radio ispričala je kako su njenog supruga odveli iz bolnice gdje je bio smešten zbog posljedica batina tokom demonstracija. U bolnicu su upali ljudi u civilu, nisu se ni identifikovali. Gurnuli su me u stranu, držali me za ramena i nisu mi ništa odgovorili, ni ko su, ni kako su se tu našli. Dok su mene držali bez obraćanja pažnje na moje krike, zgrabili su mog supruga iz kreveta. Pošto nije mogao da hoda, bacili su ga na ćebe i odvukli po podu iz sobe. Skupština Grčke na večerašnjoj sednici glasa o državnom budžetu za 2011. godinu, koji predviđa uštetu od 14 milijardi evra radi finansijskog ozdravljenja te države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom smo delu emisije. Skupština Srbije danas će početi raspravu o budžetu za 2011. godinu. Ako sve bude po planu, za isti će glasati 29. decembra, dakle u posljednjem danu redovnog jesenjeg zasedanja. Tog dana do ponoći odluka mora biti doneta, odnosno bar tako zakon predviđa. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku iz Biznis Info grupe Biljana Stepanović. Biljana, neću vas pitati o tome da li će Skupština i koliko lako usvojiti budžet, nego kakav će ovo zapravo budžet biti. Sama ministarka financija, vi ste bili na predstavljanju budžeta prošle nedelje, rekla da će to biti ne definitivni budžet, je li tako?
Pa, mislim, svaki budžet u trenutku kad se donosi, donosi se kao da je definitivni u smislu da će trajati cele iduće godine. Međutim, sama ministarka je kazala da bi ona jako volela da ovaj budžet traje cele iduće godine, ali je podsjetila da su druge zemlje u krizi imale i ove godine 2-3 rebalansa budžeta, najzad i mi smo imali također. Znači, ovo je budžet koji je donet u skladu sa zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda, ali to uopšte ne znači da iduće godine neće biti njegovog rebalansa, što znači povećanja. Rebalans može da ide i naniže, ali to se ne dešava, nego, dakle, nije isključeno i vrlo izvesno očekivati da ovaj budžet bude povećavan iduće godine.
I u toku rasprava o samom budžetu, odnosno njegovih priprema, mnogi ministri su se bunili i govorili da nije dovoljno ono što im je predviđeno. Šta možemo očekivati? Ko će, da tako kažem, metaforično se izražava, ministarki financija Dijani Dragutinović zadavati najjače udarce u smislu pritiska, prosto da da više para?
Pa znate šta, najveće pritiske uvek mogu da izvrše oni koji su najjači u vladi, i to ne mora da bude uopšte jačina ekonomskih argumenata, nego pre svega politička jačina. Ministarka je rekla da su svi ostali ministri bili nezadovoljni, da je bila velika bitka u vladi oko toga koliko će ko da dobije novca, a sada joj predstoji bitka u Skupštini. Prosto budžet je onakav kakav je morao da bude, znači deficit nije mogao da bude veći od 4,1% bruto društvenog proizvoda. I druga stvar, sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom je predviđao ovakav budžet. Dakle, novca nema dovoljno ni za čije potrebe, ali su potrebe očigledno mnogo veće od mogućnosti države.
Ipak će biti dovoljno za izvesne povećanja plata u javnom sektoru i penzije, jel tako?
Pa tako je, ali za samo 2% umjesto oko 6% koliko je prvo bilo obećano i najavljeno. Lokalne samouprave dobit će nešto više novca nego prošle godine, međutim subvencije privredi, znači dotacije ovim propalim preduzećima, će biti na nivou prošle godine, nema povećanja osim za Železnicu. I druga stvar, Fiatu, zapravo Kragujevačkoj Zastavi, bit će dat novac, ali tek kad Fiat bude uložio svojih 400 miliona evra. Što se tiče plata i penzija, najavljeno je još jedno povećanje u aprilu i još jedno povećanje tokom iduće godine, ali to je, kažem, manje nego što je prethodno bilo obećano, ali u skladu sa mogućnostima budžeta.
Ono što je sasvim izvesno jeste da će danas negde posle dva, kako je najavljeno, početi veoma buna rasprava, pogotovo zbog toga što su se pre svega opozicioni poslanici bunili zato što im 1.500 stranica budžeta, kako kažu, nije dato na vreme. U svakom slučaju to ćemo danas pratiti. Sa nama ovog jutra bila iz Biznis Info grupe Biljana Stepanović, hvala na ovom razgovoru, a mi vas na ovom mestu još jednom posjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. i pored Đukanovićeve ostavke nema razloga za vanredne izbore, izjavio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Ivo Sanader video linkom iz pritvora daje izjavu Istražnoj komisiji Austrije o aferi Hipo Adria. Južna Koreja potvrdila, sutra na doma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. Senat Američkog kongresa glasa o sporazumu sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji danas i do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da nema potrebe za prevremenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori posle ostavke premijera Mila Đukanovića. Ovog trenutka idemo u Podgoricu. Na telefonskoj vezi je sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici gospodin Ivan Vuković. Gospodine Vukoviću, ima li razloga za izbore? Krivokapić dalje objašnjava da su se promenili ljudi, ali da se nije promenio politički pravac. Mislite li da je to legitimno objašnjenje i opravdanje zbog čega se neće ići na izbore?
Pa ja mislim prije svega da se nije promijenila konstelacija političkih odnosa u Crnoj Gori, te samim tim nema potrebe za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora. Kao što znate, vlada pada ne onda kada njen mandatar odluči da podnese ostavku, odnosno kad se desi smjena na čelu vlade, već onda kad ta vlada izgubi parlamentarnu većinu, odnosno podršku u Skupštini. Te prema tome smatram da je predsjednik Skupštine u pravu, odnosno da nisu u pravu čelnici opozicije koji su juče izašli sa zahtjevom za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora kao posljedica Đukanovićevog povlačenja.
E, jel vas iznenadio Milo Đukanović?
Pa mislim da nije iznenadio nikoga, pa ni mene, jer je ovo povlačenje bilo dugo najavljivano i nekako se moglo pretpostaviti, čak i vezivano za datum dobijanja statusa kandidata kao nekakav cilj koji je njegova vlada projektovala.
Zamolit ću vas da ostanete na vezi, poslušat ćemo ukratko šta je Milo Đukanović juče rekao i kako je obrazložio svoj potez.
Vjerovatno su se neke stvari mogle raditi drugačije, bolje i brže, kao što to uvijek biva i u životu pojedinca, a i u politici svake države. Međutim, mogu reći da iz izvršne vlasti odlazim čiste savjesti i uzdignuta čela, zadovoljan onim što sam sa svojim timom uradio. Posebno ponosan na podršku i uvažavanje većinske javnosti u Crnoj Gori, koje sam doživio obavljajući najodgovornije državne funkcije. Također na priznanja, pomoć i podršku na koje sam nailazio na najvišim europskim i svjetskim adresama. Ne mogu naravno ustvrditi da je to što sam radio bilo uvijek najbolje što je Crna Gora mogla dobiti tokom prethodnih 20 godina. Ali mogu da je to najviše i najbolje što sam znao i mogao i sa besprekorno čistom posvećenošću državi u kojoj živim i narodu kojem pripadam.
Rekao je Milo Đukanović. Gospodine Vuković, ono što je nesporno jeste da je Milo Đukanović u različitim situacijama bio pod različitim manje i više jakim pritiscima, dovođen je u vezu sa u najmanju ruku sumnjivim ljudima, da tako kažem. Mislite li vi, odnosno da li biste se složili sa onima koji tvrde da ovo nije tek povlačenje, nego povlačenje pod jakim pritiskom?
Pa ja ne mogu da pretpostavim otkud bi taj pritisak mogao da dolazi samim tim što je Crna Gora, kao što sam ranije kazao prije neki dan, dobila priznanje samim tim što je dodijeljen status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, što je dojučerašnji premijer bio radoviđen gost na svim značajnim europskim i svjetskim adresama, tako da ne mogu da znam i ne bih se bavio špekulacijama da se jučer povukao zbog nekog pritiska.
A očekujete li vi da će nakon ovog njegovog poteza da se nastave istrage pitanja vezanih za šverc cigareta i ostalo što mu se stavlja na teret?
Pa ja koliko se sjećam, on je prvi put kad se povukao sa premijerske funkcije se stavio na raspolaganje istražnim organima u Italiji i pošao je tamo i tada nije ga štiti imunitet i koliko ja znam ništa nije bilo od te istrage, tako da on je rekao jučer da ne bježi od toga i da je potpuno svjestan da povlačenjem sa državničke funkcije on gubi imunitet i da postoji bilo koji razlog zbog čega bi on se plašio tih istraga, da on sasvim sigurno ne bi odlučio na takav potez.
Ja ću vas zamoliti da ostanete još minut na vezi, čućemo i šta su građani Nikšića rekli našoj Leli Šćepanović povodom ostavke Mila Đukanovića.
Za našu državu je dobro da svi odu, ne samo Milo. Svi da odu, to bi dobro bilo za ovu državu inače.
Mislim da Crnom Gorom u zadnjih 20 godina upravljaju isti ljudi i da će tako ostati bar narednih 20 godina. Da zato što narod ne preuzima ništa da što bi uticalo na promjenu situacije.
20 godina biti na čelu države je previše za neko demokratsko društvo.
Pa bilo je i dobrih i loših stvari, pa moje lično mišljenje je da ja bih voljela da ostane predsjednik Đukanović i dalje. Da nas uvede konačno u Evropsku uniju. NATO bombardovanje i to mirno smo prošli. Ja bih voljela.
Bolje bi bilo da je prijet i 15. Mislili smo da će biti sve na taman. A pošto je on odglasa Brkana, on je došao. Nema, no penzioneri krepavaju. A neće da kažu da krepavaju. Oni su, bogom, još dobro pri radnicima. Radnici, lipsaše. On će da naređuje iz pričoška, pa se neće znat ko je tam. A zna se da je on. To se mica, zvane da ga gledamo, da znamo da je on.
Ne znam šta je u pitanju. Razlog pravi, jedino on zna, ja mislim.
Evo 2-3 dana, kada ga gleda na televiziju, nije mu faca vesela kao do sad.
Zabeležili smo u Nikšiću sa nama ovoga jutra sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković. Gospodine Vukoviću, slažete li se sa vašim, da tako kažem, zemljacima iz Nikšića koji kažu da će Milo Đukanović vladati i senke zapravo i dalje?
Pa on ostaje na funkciji predsjednika partije, samim tim imaće snažan politički utjecaj na zbivanje i kretanje u Crnoj Gori. Kako sada stvari stoje, ja ne vidim, opet kažem, ne bih da anticipiram, ali ne vidim kako bi se situacija mogla bitnije mijenjati u budućnosti, zato jer od opozicije makar za sada ne dolaze nekakvi signali i nagovještaje nekih bitnijih promjena koji su po mom mišljenju neophodni ako opozicija misli da uradi šta i što značajni na političkoj sceni Crne Gore. Mislim, prema najnovijim anketama DPS i dalje jako dobro stoji, gotovo bi sam sutra bio u poziciji da formira vlast, dok opozicija na neki način stagnira ili čak neke opozicione partije gube podršku, tako da smatram da je problem sa druge strane političkog spektra i da su možda ljudi u pravu kada kažu da će DPS još dugo vladati. Izbilje će biti tako ako opozicija ne nastupi malo odlučnije sa nekim novim idejama koje odgovaraju duhu vremenu u kom živimo.
Ivan Vuković sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici bio ovog jutra sa nama. Razgovarali smo o efektima ostavke Mila Đukanovića. Hvala vam na ovom razgovoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se reakcije na navodnu ulogu kosovskog premijera u švercu oružjem, drogom i ljudskim organima, dok predsjednik Srpskog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić traži da Eulex preuzme odgovornost i procesuira slučaj. Mediji u Srbiji od svoje javnosti kriju podatak da je upravo Eulex već istražio Žutu kuću i da su podigli dve optužnice zbog drugih zločina na severu Albanije. U intervju Branki Trivić na to podsjeća ugledni britanski publicista Tim Juda.
Mislim da je izveštaj zadao izuzetno oštar udarac kredibilitetu Hašima Tačija, ali i kredibilitetu Kosova u momentu kada se bori da dobije priznanje širom sveta.
Mislite li time da će se proces priznanja Kosova usporiti?
Ne, ne govorimo o procesu priznanja nezavisnosti, nego pre o nastojanju da se država uspostavi na takav način da može biti priznata od strane čitave međunarodne zajednice. Dakle, tu nisu najbitnije brojke, nego verodostojnost, dignitet. Svakako će biti mnogo posla da se uradi na putu do Evropske unije. Biće mnogo teže etablirati se kao kredibilna zemlja uz ove optužbe koje ne prestaju. A u tom kontekstu treba podsjetiti da je Tači rekao da je to već bilo istraženo. I to je tačno.
Kako bi konkretno Hašim Tači mogao biti ovim diskreditovan?
Mislim da će organizovanje njegovih susreta i razgovora sa stranim državnicima biti veoma otežano, kao i poslovanje sa inostranim sagovornicima i partnerima. Nad svim susretima i razgovorima nadvijaće se ogromna tamna senka oko Tačija. Razume se, svako je nevin dok se ne dokaže da je kriv, ali mislim da se može očekivati da će inostrani sagovornici u ovakvoj atmosferi izbjegavati da budu viđeni s gospodinom Tačijem, ako na to baš nisu prinuđeni, zato što će biti rukovođeni osjećajem da iz toga neće imati dobit.
Da li i kako od ove afere može trpeti i predstojeći srpsko-albanski dijalog? Tadić je doduše izjavio da će biti spreman da razgovara sa Tačijem kao predstavnikom Kosova sve dok se ne dokaže da su optužbe Saveta Evrope osnovane. Ali da li će uprkos tome sve ovo baciti senku na taj dijalog?
Da, smatram da će sve ovo zaista baciti senku na te razgovore. Za kosovsku stranu će biti mnogo teže da za kompromise koje bude činila dobije nešto više za uzvrat. Razume se, obe strane će morati da čine ustupke, ali će za kosovski pregovarački tim koji će biti u situaciji da pravi ustupke biti teže da njima izdejstvuje kompromise druge strane ili Evropske unije. Pre ove afere se u Prištini razmišljalo otprilike ovako. Ako u određenim stvarima popustimo pred zahtjevima Evropske unije, koja će praktično predvoditi razgovore, ako učinimo neki ustupak, pristanemo na koje kompromisno rješenje, dobit ćemo što šta vredno za uzvrat, recimo viznu liberalizaciju. Sada, međutim, Priština nema osjećaj da će biti nagrađena, što može voditi tome da ne vidi svrhu od ulaganja bilo kakvih većih napora.
Što bi u ovakvoj atmosferi bio konstruktivan stav Srbije? Ova afera zauzima najveći deo političkog i medijskog prostora ovih dana. Kakav stav Beograda, po vašem mišljenju, bi bio plodotvorniji, posebno u svetlu dijaloga koji veoma brzo treba da počne?
Meni izgleda da gospodin Tadić tačno zna šta radi. Izjava koju je već dao upućuje na vrlo racionalnu i mudru politiku, tako da ne vidim šta bi još mogao da uradi. Uostalom, Srbija sada i jeste u poziciji sa koje i ne mora baš mnogo toga da uradi. Svakako je u interesu da se dijalog s Prištinom pokrene, ako ni zbog čega drugog, ono radi toga da ne bi bila viđena kao strana koja ga opstruiše. Sve u svemu, kao što rekoh, imam utisak da gospodin Tadić vrlo dobro zna šta radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ugledni britanski publicista i dopisnik ekonomista Tim Juda. Sa gospodinom Judom razgovarala Branka Trivić.
A 25 srednjoškolaca i studenata iz Prištine boravi ovih dana u Beogradu, gde se druže sa vršnjacima iz Srbije. Njihov dolazak omogućila je inicijativa Mladih za ljudska prava, koja svake godine organizuje uzajamne posete mladih s Kosova i Srbije. Uzbuđeni i nasmeni, te oduševljeni noćnim životom, u Beogradu, se kažu, naša Ivi Martinović, osjećaju sigurno i dobrodošlo.
Desetak mladih dočekuje nas na kafi u beogradskom hotelu u centru grada. Umorni i neispavani posle sinoćnjeg provoda, priču započinju utiscima.
Bili smo u tramvaju, baš je dobro tamo, puno smo igrali.
Bila je muzika uživo, pevali su na engleskom i na srpskom, a igrali smo sve vreme.
Kažu nam Berna i Edita, studentkinje iz Prištine. Na put su, nastavljaju u društvu Ardija, koji završava srednje srednju školu na Kosovu krenule bez ikakvih predrasuda o netrpeljivosti između dva naroda i shvatili da nisu pogrešili.
Starija generacija još uvijek misli da je opasno doći ovdje. Čak su i moji roditelji bili zabrinuti zato što dolazim, ali ja nemam nikakvih predrasuda. Došao sam i baš i onako kako sam i mislio da će biti.
To vrijeme je prošlo, situacije i ljudi su se promijenili i zašto da se ne posjećujemo i upoznajemo međusobno. I moji roditelji su bili zabrinuti iako su oni često dolazili u Beograd zato što su ovdje išli na fakultet i poznaju ovaj grad veoma dobro. Meni je drago što sam ga i ja sada vidjela. Ljudi su veoma prijateljski raspoloženi, bilo je divno upoznati mlade ljude odavde. Kada čuju da smo sa Kosova, reaguju, o, super je upoznati ljude sa Kosova.
Neki su reagovali, wow, s Kosova, a došli ste ovdje, kao da nisu razumjeli kako je moguće da mi budemo ovdje.
Do you speak Albanian in the street?
Yeah, nothing, nobody pays attention.
Govorimo albanski na ulici i ništa, niko ne obraća pažnju. Neke je zanimalo kako je na Kosovu, rekli su da žele da dođu, zašto da ne?
Isto mogu slobodno da pričaju srpski, niko ne obraća pažnju.
A u samo tri dana preko 60 mladih iz Srbije prijavilo se za uzvratnu posjetu Prištini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nagrada dr. Zoran Đinđić uručena je na svečanosti koja je juče priređena u Vladi Vojvodine u Novom Sadu. Sa nekim od laureata razgovarala je Žužana Senečeš.
Mihalj Poša dobitnik je nagrade koja nosi ime Zorana Đinđića za najboljeg mladog istraživača u Vojvodini. Doktorirao je u 30. a evo dve godine kasnije kao docent predaje fizičku hemiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Za sobom već ima dve monografije i čak 22 naučna rada u relevantnim svetskim naučnim časopisima. I sam je priznaje, pre nekoliko godina bio u dilemi ostati ili otići, ali se ipak odlučio za ostanak.
Kad sam počeo publikovati, vidio sam da možemo publikovati u skoro istim radovima, istim časopisima, gdje publikuju i naše kolege iz Zapadne Evrope. Pa onda to mi je dao neki motiv, motivaciju i tako sam nastavio dalje.
Planovi su za sada da upišem master studije, kaže Nora Hinsko, koja je završnim ispitom na odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jula ove godine zaslužila laskavo priznanje za najbolji diplomski rad iz oblasti filozofije i sociologije. Danas predaje filozofiju u dve srednje škole u Zrenjaninu.
Svakako razmišljam o karijeri kao karijeri, ali s obzirom da imam posao s kojim sam zadovoljna, onda za sad ne postoje neki konkretni planovi odlaska.
Najbolji student univerziteta u Novom Sadu protekle školske godine je Damjan Vučurević. Diplomu biohemijskog inženjera na Tehnološkom fakultetu osvojio je sa čistom desetkom. Evo kako ovaj 24-godišnjak vidi sebe u narednih 10 godina.
Planiram da što pre završim, znači doktorski, i ostanem kao profesor i prenosim znanje mlazim kolegama, a usput, znači dok budem radio doktorat, da idem, naravno da izađem u inostranstvo na neku razmenu, neko savršavanje, ali uvijek bi volao da se vratim nazad. I za sada, kako stvari stoje, najverovatnije će tako i biti.
Ceni li se međutim i koliko u današnjoj Srbiji znanje i obrazovanje? Damjan to ovako vidi.
Znam da posao je lako naći, ali uvijek samo kao prva šansa ili kao pripravnik. Prvi godinu dana imaju neku minimalnu platu, nakon godinu dana dobijaju otkaz i stiže nova generacija, novi pripravnici i tako firme smenjaju radni kadar i naravno ovi ostaju bez posla i šta će nego idu napolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. godinu i pored Đukanovićeve ostavke nema razloga za vanredne izbore, izjavio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Ivo Sanader videolinkom iz pritvora daje izjavu istražnoj komisiji Austrije o aferi Hipo Adria. Južna Koreja potvrdila sutra na doma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. Senat Američkog kongresa glasa o sporazumu sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja. U ovom trenutku u Beogradu 8 stepeni, do kraja dana očekujte čak 15 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!